O proxecto de mellora da contorna do Centro Integral de Saúde da Residencia, cuxa licitación levarase a Xunta de Goberno local este xoves, supón un investimento total de 252.000 euros e inclúe a renovación e ampliación das beiras rúas nas vías adxacentes ao complexo administrativo. Do mesmo xeito, tamén serán instalados novos sumidoiros nas zonas que así o requiran, para evitar os apozamentos de augas. Os traballos contemplan tamén a dotación dun novo sistema de alumeado público de máxima eficiencia, que dará servicio a rúa Serra de Outes e Saúde, así como nos espazos para aparcadoiros que haxa na zona. Estas melloras se acometerán baixo os criterios de perspectiva de xénero e superan unha modernización total deste punto neurálxico do barrio. Con novo redimensionamento de zonas peonis, buscamos unha mellora sustancial da accesibilidade, ao tempo que se amplía a zona de tránsito, promovendo un incremento da actividade social e económica neste punto do barrio da residencia.